الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Мәрхәт, хәйрле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тәгаләнең бөеклеген күрсәткән, Аллаһу Тәгаләгә бер илаһ икәнлегенә шаһитлек китергән пәйгамбәребезнең, Мөхәммәд пәйгамбәребезнең Аллаһ Тәгаләнең илчесе икәнен әйткән һәм дә инде изге гамәлләргә чакырган азаннан башланган бу иртәбез дә, бу җомгабыз да хәйрле булсын, мөбарәк булсын. Сезнең белән кабаттан безнең мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Ленар Хаммадов, режиссер пультында Лейла Салахова. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез, һәм инде әлбәттә исегезгә төшереп үтәбез. Бүген безнең 11 март җомга көн, инде шушы җомга көннәре без мөбарәк булсын, Аллаһ Тәгалә шушы көннәрне безнең өчен файдалы кылсын. Бер атна дәвамында ике җомга арасында кылган гынахларыбыз кичерелсен, изге гамәлләребез арттырылсын, һәм инде җомга көнне шушы җомга намазына барганчы үзебезнең тәннәребезне паклыйбыз, өсөлләр кыйнабыз, тырнакларыбызны, сакалларыбызны паклыйбыз, чиста киемнәр киябез. Болар барсы да күркәм гамәлләрдән, болар барсы да безнең сөннәт гамәлләрдән булып тора һәм, әлбәттә, исегезгә төшереп үтәбез, бу җомга көнне безнең дога кабул була торган бер сәгать бар. Шуңа күрә, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, без күбрәк бүген догада булсак иде.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Коръәннең барлыгын алданрак белгән булсам, фәнни шишелешләр, аңлатмалар эзләп, караңгыда адашып йөрмәс идем. Коръәнне алданрак өйрәнгән булсам, ул мине алга илтә торган якты йолдызым булыр иде. Морис Буке, француз язучысы, табиб.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Без турыдан туры эфирдә эшлибез. Студиябызның кунагы Абдрахим Утыс Имани мәчете имамы хатыбы Ире хәзрәт Җиһаншин. Ире хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.
Сезне шушы студиядә күрүбезгә бик шатбыз. Аллаһ Тәгаля безгә дә, сезгә дә тел ачкычлары биреп, күркәм вагазлар белән вагазланырга насыйп әйләсен.
Амин.
Инде, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әйткәнебезчә, хәзер безнең Шәгъбан ае бара, ягъни инде Рамазан аена нибары 22 көн калып бара. Димәк, бу санаулы көннәр Рамазан аена әзерлек өчен һәм әлбәттә Шәгъбан ае ул үзе дә безнең хөрмәтләнгән айлар рәтенә керә. Харам айлар, ягъни хөрмәтле айлар һәм ул үзе дә бик бай гыйбадәтләргә бик бай һәм бигрәк тә үзенең матур кичәләре дә бар. Инде хәзрәт иншаллаһ шушы Шәгъбан айы турында, андагы кичәләр турында сөйләшүне башлап, әкренләп инде Рамазан аена да аяк бассак иде.
Аузу биллахи мин шайтан раджим, бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Раби шахли садри ва йассир ли амри ва хлу лугдата мин лисани яфкау каули ва фауиду амри илля Аллах ва Аллаху басирун биль ибад. Галемләрне һәм безләрне юктан бар итеп яратучы, безләрне бу дөньяга күндерүче һәм үзенең хатсыз шиксез нимәтләрен бирүче Рабби Аллах субхана ва тааләгә хәмд сәналарбыз, мактауларыбыз булса иде, аның сөйкле бәндәсе, ахыр заман пәйгамбәре Хатимул анбия Мухаммадин Мустафа саллаллаһу тааля алейхи ва саллям хәтләренә иңштан сал шәрифләбез булса иде. Айз мөхтәрәм дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тааля ва баракату. Җума көннәрбез хәйрле, мөбарак булсын. Инде Линар кардәшебез әйткәнчә, хәзер без инде шундый изге айда, Шәгъбан аенда, Шәгъбан ае инде ул игелек ишекләре ачылачак. Бәрәкәт индереләчәк, хаталар ташланачак һәм гынахлар кишереләчәк ай. Бу айда пәйгамбарыбыз бу ай белән бәйле шундый бер хадисе бар. Пәйгамбарыбыз әйтә, алейхиссалату вассалам, аны Сунан-ы Тирмизи җыентыгында китерелгән хадистә суйла Нәби саллаллаһу алейхи вассалам: "Әйю сауми афдалу бад Рамадан?" Пәйгамбарыбыздан сораганнар: "Рамазан ай уразасыннан соң иң фазилетле ураза кайсысы?" дип сорадылар. Фақаля шабанун литазими Рамадан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да Рамазан айына хөрмәт күрсәтү өчен Шәгъбан аенда тотылган ураза дип әйткән. Менә җәмәгать, менә бу хадис белән безгә пәйгамбәрбез тагын бер мәртәбә искәртеп әйтеп китә: Рамазан айыннан соң менә шул иң күп ураза тотылган ай Шәгъбан ае. Менә бу айда бик күп фазилетләр бар, бик күп хикмәтләр бар булган ай. Менә безнең, әгәр дә тарихка карасак, менә дәүләтчеләребезнең менә революция хәтле булган вакытларында мәчетләргә җирәп, шунда намазларын укып, шунда әйтик, атна киш менә пәнишәмбе, җума кичәләрендә җыелышып, мәҗлесләр уздырып, мәүлүтләрне уздырып, шулай итеп үткәрә торган булганнар һәм көндезләрен дә пәйгамбәрбезнең менә шул хәдисенә риаят итеп, инде пәйгамбәрбез ничек менә ураза тоткан, шулай итеп ураза тотарга тырышканнар. Ни өчен? Асыл максат Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешү. Ни өчен дигәндә, тагын бер мәртәбә сораганда, инде Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтенә ирешү. Я Раббым, безгә дә үзеңнең рәхмәтеңне бир, безгә дә бәрәкәтеңне бир. Ничек пәйгамбәрбез ураза тоткан булса, ничек пәйгамбәрбез изге гамәлләр кылган булса, ничек ул гамәлләр кылган булса, намазлары, уразасы, дуасы, гамәлләре безгә дә шулай итеп менә гамәлләр кылырга насыйп ит дип, безнең дә менә дәвәниләрбез, дәвәтиләрбез элек-электән шулай итеп үзләренең гамәлләрен эшләгәннәр. Һәм инде менә Шәгъбан айының фазилетләре дигәндә, әлбәттә бу изге ай, Рамазаннан соң савабы күп булган ай. Кайбер риваятләрдә әйтелә, һәр бер изгелек өчен 600 мәртәбә күбрәк савап бирелә дип әйтелә. Мәсәлән, моңынчы Рәҗәп ае иде, Рәҗәп аенда кылган һәр бер изгелеккә 100 мәртәбә күбрәк әҗер савап бирелгән булса, Шәгъбан аенда 600 мәртәбә күбрәк савап, әҗер савап бирелә. Һәм инде менә 22 көннән соң без әйтәбез, Алла берса, безнең зур кунагыбыз килә. Иң зур кунак, бер ел дәвамында, 11 ай дәвамында көтеп торган кунагыбыз Рамазан айыбыз килә, җәмәгат. Менә шул Рамазан айына әзерлек булсын дип, хәзердән үк, әгәр дә без иң кимендә дүшәмбе көнне һәм пәнҗешәмбе көнне, әгәр дә без уразага керсәк, нафилә уразаларын тотсак, ул вакытта нишебез? Беренчедән, Аллаһ Тәгаләгә гамәлләребез белән тагын да якынаябыз. Икенчедән, үзебезне зур кунакка, кунак килүенә әзерлегебезне башлыйбыз. Инде Рамазан айында тоташак уразаларыбызга да Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирә. Һәм инде менә шул Шабан айының фазилятләре нинди дигәндә, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям хәзрәте Аиша анабызга, иң яш булган хатыны Гайша анабызга бер көнне шулай дип әйтә: "Нафилә уразалардан миңа иң сикле булган ураза ул Шабан айының уразасы" дип әйтә. Әй Аиша, ул шундый ай ки, ел ішінде вафат болашақларының есімләрі бұ айда өлім фәріштесіне беріле. Мен де есімімнің уразалы болғанда язылып берілуін тілеймін деп әйтә. Мына қарасымында нәрсеге диққатыбызны пиамбарбыз диққатыбызны жәліп етә. Ел ішінде вафат болашақларының есімләрі бұ айда өлім фәріштесіне беріле. Бұ Шабан айының бигрәк тә инде Бәраат кичәсенә бәйле булган менә бу әйтем, чөнки Бәраат кичәсе инде безнең әгәр дә шисенлеккә карасак, календарьга карасак, ул да булса киләсе атнага пәнҗешәмбе белән җомга кичәсендә булачак, үтәчәк, алай берса. Һәм инде менә шул радио тыңлаучыларга да, менә кардәшләребезгә дә аны әйтеп китәбез. Киләсе атнада бу безнең өчен зур бер вакыйга булачак. Әлбәттә, шул Бәраат кичәсен уздырачакбыз һәм менә шул Бәраат кичәсендә киләсе елның кешенең менә әйтик тәкъдире яна да фәрештәләр ягыннан яздырыла. Без ничек яшәячәкбез, без нәрсә ашаячакбыз, нәрсә киенәчәкбез, кая барачакбыз, ни эшләячәкбез, безнең бер еллык гомеребезне менә фәрештәләр яна да менә шул Бәраат кичәсендә тәкъдим итәләр. Һәм әлбәттә ул көннәрдә әгәр дә без уразабызга керсәк, мәсәлән, атна киш ул Бәраат кичәсе була, четверг көнне әгәр дә без пәнҗешәмбе көнне ураза тотсак, һәм аннан соң җума көндә шул Бәраат кичәсеннән соң булган көн җума көндә әгәр дә без ураза тотсак, зур савапларга ирешәбез. Һәм инде әлбәттә бу безгә шундый зур бүләк, Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Аллаһ Тәгалә әгәр дә менә шул биргән безгә бүләкне без әгәр дә аны дөрес итеп кулланмасак, әгәр дә ул фырсаттан файдаланмасак, әлбәттә без инде үкенечкә төшкән бәндәләр булачак, бу Алла сакласын. Һәм инде менә бу Бәраат кичәсендә бигрәк тә без Аллаһ Тәгаләне тагын да күп итеп зикер итәргә тиешле. Бу Бәраат кичәсендә Коръән укырга тиешле. Бу Бәраат кичәсендә тәүбә әйтергә тиешле. Чөнки шун хәтле гынахларыбыз бар, шун хәтле ялгышларыбыз, хаталарыбыз бар. Аллаһ Тәгалә безгә бу көннәрне фырсат итеп бирә. Һәм инде әйтеп киясем килә, менә риваятларда китерелә. Аллаһ Тәгалә бәндәләрнең менә гамәлләрен кабул итә торган мизгелләр бар. Алар шундый өч өлешкә аерыла. Беренче өлеше һәр көнне иртәнге намаздан соң һәм икенди намазыннан соң Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре менә ул кешенең кылган көн эчендә кылган инде гамәлләрне Аллаһ Тәгаләгә тапшыралар. Һәм Аллаһ Тәгалә сорый үзенең фәрештәләренә, менә шул бәндә, әлбәттә Аллаһ Тәгалә белә безнең гамәлләребезне белә, әмма ләкин яна да фәрештәләренә сорый, бу бәндәдән инде сез гамәлләрен, аның эшләгән гамәлләрен язып алдыгыз. Ничек аннан ул кешедән ничек айрылдыгыз дип Аллаһ Тәгалә ул фәрештәләрдән сорый. Фәрештәләр дә: "Я Рабби, ул кеше намаз укыган рәвештә без аңардан айрылдык" дип әйтәчәкләр. Аннан соң икенди намаз вакытында яна да Аллаһ Тәгалә сорый: bu bəndədən nişik ayrıldığız deyib, çünki fərishtələr, irtəngi fərishtələr var, kişki fərishtələr var, məşğullarının almışqan vaxtlarında, onlar da etələr, ya Rabbi, biz bu kişidən, indi ul qibədət qılğan rəvşdə biz ayrıldıq deyib etələr, həm Allah dələ məşğul bəndənin də bilib-bilmişə qılan xataların qafu itə tıran xəldə qabul itə, həm də onun qibədətlərin yuxarı dərəcələrə erişdirə. Həm ikinci Allah Tələ bizim dualarını qabul etdirən gün, mənə ul da bulsa xər atnada, atna kiş şundi səhət var deyib etə, Peyğəmbər Əzəyət Aleyhisselatü Vesselam, ul va, şundi vaxt biz onu bilməyibiz. Atna kiş deyib etə biz, çitver günü, pənişəmbə günü qiyaş batu bilən, Cuma günü qay bir rivayətlərə qarata Cuma namazına etikli. Qay bir rivayətlərə etirgəncə tam atqanca xətli deyib. Əmə ləkin məşğul bir səhət var. Əgər də bir bəndə ul səhətdə Allah dəlgə zikirlərin, qibədətlərin qılıb, təvbələrin qılıb, namazların uqub, qirənlərin zikirlərin uqub əgər də tapışırsa, əlbəttə zor dərəcələrə layiq bula. Xəm üçüncüsü də ul da bulsa, Şaban ayında Allah Teala bütün mümin bəndələrinin, müsəlman bəndələrinin Şaban ayında yıl davamında işləngən şul əməllərini Şaban ayında qəbul edə. Həm də cəmaət qaras bizim bütün əgər də bu iş ilişini də etkən şul iş ilişini də iş üzükünü də əgər də biz göz aldığımıza getirsək, bizim bütün ömrümüz ғəməl ғibədət bilən tolğan bula, həm Allah dəli aldında Allah subhanət ələ bizə özünün zor dərəcələrinə, irişülərimizinə bir fırsat birə. Həm ində, əlbəttə, Peyğəmbərimiz Əyti aleyhissalatu vesselam, Rəcəb ayı ul Allah dələnin ayı, Şaban ayı minim ayım deyib edə. Qarağız, minim ayım. Ramazan ayı ümmətimnin ayı deyib edə. Şaban ayı günahlarğa kəffərət, yəni kişirülünə səbəb bulğan ay. Ramazan isə günahlarını şist artıqan ay deyib edə. Mənə bu Şaban ayında minim ayım deyib edə Peyğəmbərimiz, bu ayda Peyğəmbərimizə salavat etdik cəmaat. Niyəşin? Çünki biz Peyğəmbərimizin şəfaatına muhtaç cəmaat. Çünki biz bilə biz bir günü qiyamət günü jitəşək. Qiyamət günü jitkəndə bir nindi də küləgə bulmağan rəvüştə, mənə, əgər də qullarımızın kütərsək, mənə, utqa bizim qulumuzdan küləgə kürünə, etik, bizim küləgəmiz var. Bütün kişilərinin, bu dünyada yaşayışı, bütün kişilərinin küləgəsi var. Əmmə ləkin, Peyğəmbərimiz Aleyhisselamın bu dünyada yaşayəndə bulğan bir küp müjdələrinin birisi, Peyğəmbərimizin bu dünyada yaşayəndə bir də küləgəsi bulmağan. Hətta onun üstündə, o Peyğəmbərlik jitkənçə xətli, onun üstündə de, şüldə jürgən vaxtda, hətta onun üstündə bulut yürüyü dedi. Qiyaşdan saxlab, deyək, qiyaş Peyğəmbərimizə bərməsin, qiyaş indi zarar getirməsin Peyğəmbərimizə deyib, bir bulut yeri idi, həm Peyğəmbərimizini saxlı idi. Şula etib, qiyamət günündə bir kimnin də küləgəsi bulmayacaq, Allah Teala Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselamə mənə baritik anlarğa qına qiyamət günündə küləgə birəşək. Mənə şul küləgə astında jiyla alaşaqlar baritik şul kişilər, Kimlər bu dünyada Peyğəmbərimizə, Əleyhissəlamə salavat etmişlər bolsa. İyin kişkinə salavat. Allahumma salli ala Muhammed. İyin kişkinəsi. Allahumma salli ala Muhammed. Zurrağı Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin və ala Ali Seyyidina Muhammed və sallim. Onun tağın da zurraqlar var. Həm biz ni xətli salavatlar küb etsək, şun xətli biznin işin Peyğəmbərimiz qiyamət gündə ümməti, ümməti deyən vaxtda ey Allahım, minim ümmətim ya Rabbim, minim ümmətim deyib bizni qayğırğan, qayırtqan vaxtda mənə şul Peyğəmbərimizin küləgəsi altında baritik şul kişilər jilaşaqlar kimlər Peyğəmbərimizə bu dünyada yaşayanda salavat etmişi bulsa. Şunqürə, mənə bu Şaban ayı Peyğəmbərimizin ayı bulğana görə biz bu ayda cəmaat salavatlar etdik. Bu ayda təvbələr qılıq. Bu ayda əgər də biz ətibizini, ənibizini rəncidikən bulsaq, yaxınlarımızını rəncidikən bulsaq, onlardan qafu etinik cəmaat. Bu ay şundi bərəkətli ay, həm əgər də biz mənə yetimlərini, miskinlərini, фақирларны күйсәтсәк, аларға ярдәм қолыбызны созсақ, әйтик, ялғыз бәлкім қаршықлар бардыр, ялғыз бабайлар бардыр, тул хатыннар бардыр. Әгәр дә менә аларға үзебезнең ярдәмебезне, ярдәм қолыбызны созсақ, әлбәттә шулай итеп зур әҗир сауапларга ирешкән булабыз. Һәм инде менә мөэминнәр бу айда менә гафләттән уянырга. Бу гафләт айы булып та кай вакыт шулай әйтәләр, чөнки кеше Рәҗәп айына, мәсәлән, Рәҗәп айы инде харам ай дип әйттек бит, узган тапшыруларда. Менә шул Рәҗәп айына әзерләнә, бүтән кешен шунда бирә, ә Шабан ай килгәндә ул ничектер гафләткә мауга гафләткә кергән, тиге бераз кеше калмый, рәте калмый, әмма ләкин менә бу ай пәйгамбәрбез яна да менә бу айның фазилиятләре турында безгә әйтә, бу айда минем айым дип әйтә. Әйдәгез әле бу айда күбрәк тырышыгыз әле, тырышыгызны күрсәтегез әле, Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынаю ягына карагыз әле дип пәйгамбәрбез безгә менә шул үзенең үгет нәсихәтләрен әйтә. Һәм әлбәттә шул айны без инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп үткәрергә тиешле булабыз. Чөнки һәр бер гамәлебез, менә әйткәнемчә, ул Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Я Раббым, мин җәннәткә керер өчен бу намазымны укыйм дип әйтү ялгыш була. Я Раббым, мин инде бүген уразага керәм, җәннәткә керер өчен уразага керәм дип. Әгәр дә кеше әйтсә, ул ялгыш була. Нишләргә кирәк? Әлбәттә, бу гамәлләрне бар тик Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиешле булабыз без. Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә бездән разы булса, әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә үзенең рәхмәтен насип итсә, беркем дә безгә кымаша алмаячак һәм Аллаһ Тәгалә безгә зур аҗир саплар бирәчәк җәмәгать.
Мин бу өлешдә инде искә төшереп үтәсем килә, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, үзебезгә дә һәм сезгә дә, менә Ирек хәзрәтнең әйткән сүзләре, без үзебез әйтәбез Алланың һәр берсендә намаз укыр алдыннан һәм, мәсәлән, сәхәр вакытында искә төшсәк ниятләребезне, без ният кылабыз, Я Раббым, ният кылдым, үзеңнең ризалыгың өчен, мәсәлән, илә намазын, иртәнге намазынында ике рәкат фарызын укырга, илә намазының дүрт рәкат фарызын укырга дип, без ният кылганда ук, Я Раббым, ният кылдым, синең ризалыгың өчен дип әйтәбез. Халисан лиллахи тааля дип әйтәбез, бары тик синең өчен генә дип. Ягъни без инде аны бер караганда тел белән ният әйткәндә ияләшкәнбез дә, һәм шулай ук, мәсәлән, алга китеп инде сәхәр догасында искә төшереп үтәсем килә, ул вакытта да без, мәсәлән, таң беленгәннән алып, ахшам намазына кадәр, ягъни кояш батканча кадәр, бары тик синең ризалыгың өчен ураза тотырга ниятләдек дип, шулай ук һәрбер гыйбадәт алдыннан инде без болай да, Я Раббым, синең ризалыгыңны алыр өчен, син бездән разый булсын өчен дип башкарабыз дип әйтәбез шушы гамәл гыйбадәтләребезне. Һәм инде иншаллаһ шушы урында әйдәгез бәраәт турында, Шәхбан турында сөйләне туктатып торып, бер кичкенә генә мөнәҗәт тыңлап алыйк.
Ук мәшеткә кереп барам паклыклар дөньясына, их сүрәләр укыр идем, белми бит ясинендә. Ник соң миңа өйрәтмәде әнием Коръән моңын? Нинди заманда яшәдем син минем күңел нурым? Ак мәшеткә кереп барам, уй хисләргә бирелеп, иманыма кайтып киләм, дәхрилектән сүрелеп. Җан йөрәгемнән телимен Коръәннән нурланырга. Һәр сүрәсен яттан укып, йөрәгемә салырга. Иманыма кайтып барам, туктата алмас бер кем дә. Калдырмаман намазымны, уразамны бер көндә, уразамны бер көндә.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن رحيم آمين.
Инде шундан да Раббыбыздан менә шушы мөнәҗәтнең ахырындагы дуа кебек, Раббыбыздан бу дөньяда да һәм ахиретте дә һәрберебез өчен бары тик изгелекләр, хәсәнәтләр генә сорыйк, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына кемдер Пәйгамбәр янында кемдер дуа кылган ишетә Пәйгамбәрбез һәм ул кеше: "Я Раббым, миңа бу дөньяда менә биреп бетерсәң буласың, уларны бу дөньяда миңа гынахларым өчен бөтен булган җәзаларны биреп бетерсәң була, кыямәт көндә иң мөһиме яхшылыклар булсын" дигәч, Пәйгамбәрбез бу кешегә дуа кылуы өчен өйрәтә: "Син алай дип әйтмә, син киресенчә бу дөньяда да һәм ахиретте дә бары тик изгелекләр генә сыра Раббыбыздан" дип әйтә һәм шушы дуаны өйрәтә, ягъни: "Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар" һәм шуннан да: "Я Раббым, безне һәрберебезне дә шушы дуада дуабызны кабул итсәң иде". Инде шулай ук мөнәҗәтнең ахырында менә ураза турында да сөйләнеп киттелде. Без акрынлап кына сезнең белән, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, ураза, Рамазан темасын аяк басабыз. Менә Ирек хәзрәт әйтеп киттегез 22 көн калды дип. Менә 22 көн калды. Без шушы көн арасында 22 көндә нәрсәләр эшләргә өлгергә тиешбез Рамазан аена әзер булып керсен өчен?
Ауз билләһи мин шайтан раҗим, бисмиллаһи рахман рахим. Менә җәмәгать, әгәр дә безгә әйтсәләр, сезгә 22 көннән соң зур кунак килсә, зур кунак киләчәк дип әйтсәләр, нинди хәлегез булачак? Зур кунак, сез хәтта аны тасвирлап бетерерлек түгел булган шундый зур-зур кунак дип әйтсәләр, әлбәттә, бераз ничектер шундый каушап китәбез. Ничектер ул зур кунак килгәндә мин аны ничек каршылар микән? Мин ул миннән разы булыр микән? Ул миннән диге миңа карата шундый нинди мөнәсәбәттә булыр икән дип, без шундый бераз шибездә ниндер юксыклык, ниндер шундый ничек әйтергә, югалып калабыз бер мизгелләрдә. Менә җәмәгать, безгә 22 көннән соң зур кунагыбыз Рамазан айы килә, җәмәгат. Рамазан айы шахру Рамазан аллази унзила фихил Куръан. Шундый зур ай ки, ул айда Куръан индерлә башлаган изге ай килә, җәмәгат. Һәм без үзебезгә шул сорауны сорарга тиешле: мин ул кунакка нинди күчтәнәшләр әзерли алам икән дип. Нинди күчтәнәшләрем бар? Әлбәттә, бу сорауга җавабы һәм җиңел, һәм катлаулы. Без әйтәбез, без бит инде ураза тотабыз. Кемдер әйтә, менә бит инде Рамазан айында ураза тотабыз да, менә шулай итеп уздырабыз. Юк, җәмәгать, ураза бар, тик ураза гына түгел. Ураза тиге, кемдер әйтә, менә мин ашамыйм, эчмим, көндезен тиге тәмәкесен тартмыйм, җинси мөнәсәбәткә кермим, менә мин уразамны тотам. Ул ай шундый ай ки, ул мәдрәсә айы, җәмәгать. Менә бер кеше мәдрәсәгә кергән вакытта ул бары тик әлпитисине җимгайыннарын гына өйрәнми. Ул нәрсәләрне ул гомумән бөтен гыйлемләрне ала. Менә бу Рамазан айы килгәндә дә без менә бөтен әгъзаларыбыз белән ураза тотырга тиешле булабыз. Нишләргә? Күзебез белән мәсәлән ураза тотырга тиешле булабыз. Харамларга, гынахларга карамыйча. Колакларыбыз белән ураза тотырга тиешле булабыз. Әйләнди начар әйберләр ишетергә туры килмәсен дип колакларыбызны тымаларга тиешлебез. Үзебезнең аяклары белән, кулларыбыз белән, аякларыбыз белән, башка әгъзаларыбыз белән гынах эшләмим дип менә үзебезне шикләргә тиешле булабыз. Шулай итеп, ул вакытта гына Рамазан айының мәдрәсәсенең менә шундый савабына ирешә алачакбыз. Һәм аның нәтиҗәсендә, әлбәттә, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның хадисенә караганда: "Мән сама Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи" дип әйтә Пәйгамбәрбез алейхиссалам риваятләрдә. Ягъни, әгәр дә кемдә-кем Рамазан айына җиткәч, Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, Пәйгамбәрбезгә иман китереп китергән рәвештә, чын күңелдән иманы камил булган рәвештә Рамазан айында уразасын тотса, гуфира ләху мә тәкъаддама мин занби, Аллаһ Тәгалә ул кешенең бөтен гынахларын гафу итәр дип әйтә. Ягъни, Рамазан айына кергәндә нинди хәлдә керәбез? Һәм Рамазан айының соңында Без инде иншааллах рахман Аллах Таалага Аллах Таалдан үмид итебез. Бүтүн гүнөхларыбыз шиштарылган рәвештә без Рамазан айыннан шулай айрылачакбыз. Тиге анадан туган бала ничек гүнөхсыз булып туа, шундый рәвешкә киләчәк без иншааллах Аллах Таалдан менә аны сорыйбыз.
Ә инде Рамазан айы үзе менә зур кунак дип әйттегез, ул килә ураза белән, ләкин Рамазан айы ул бит мөселманнар өчен ураза булганга күрә генә тегенчектер кадерле түгел. Әле киресенчә, менә бәлки мәсәлән Татарстанда Рамазан аен хәтта ки ничектер бер гыйбадат ае түгел, ә менә якын бер ай. Татарларның ае кебек, гореф-гадәткә дә кергән кебек бер шундый ай булып тора. Гаят инде ул үзе бер шундый теге айрым тема аның турында иншалла инде Рамазан аенда әле сөйләшеп алырбыз. Рамазанга кадәр менә мәсәлән ураза дип әйттегез, һәм аның тыйлыкларын әйтеп киттегез, мәсәлән, шул ук күз белән дә харамнарга карамау, каядыр мәсәлән харам әйберләргә тотынмау, харам эшләнә торган бозыклыклар эшләнә торган җирләргә аяк белән мәсәлән атламау булсын. Ләкин шулай да камил ураза өчен кеше нәрсәләр эшләргә тиеш, нәрсәләр эшләргә тырышырга тиеш, нинди гыйлемнәре булырга тиеш, аның мәсәлән бөтен уразалары да камил булсын өчен.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, кеше менә бу Рамазан айына кергән алдыннан үз-үзенә карарга тиеш. Мин менә бу шиккә хәтле Рамазан айына шигенә хәтле кергәндә нинди хәлем минем? Минем нинди кимчелекләрем бар? Нәрсәне эшләмәгәнмен башка айларда? Нинди ниләрем бар? Нуксанлыкларым бар? Шуларны күздән кишереп, шулай кеше үзенә бер отчет ясарга тиеш. Һәм Рамазан айына кергәннән соң мин нинди эшләрне башкарырга тиешлемен. Мәсәлән, Аллаһ Тәаләне зикр итү. Рамазан айында, әлбәттә, Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вәссәләм Коръән укырга безгә инде, Коръән укыгыз ди. Коръән укыгыз, чөнки Коръәндә бик күп хикмәтләр безнең өчен булган кеби күп хикмәтләр бар, без аны аңламыйбыз бәлкем, әмма ләкин безнең эчке рухи ягыбыз аны аңлый һәм шулай итеп без Аллаһ Тәаләнең шулай әйтик рәхмәтенә, бәрәкәтенә ирешкән булабыз. Беренче, икенчедән, әлбәттә Аллаһ Тәаләгә зикрләрегезне арттырыгыз дип әйтә. Өченчедән, менә ифтарларны, менә безнең дәвамлар көтәләр иде. Эй улым, кашан булыр икән менә ураза, Рамазан ае чисельникка кара әле, диге хәтерлисезме, кичкенә генә шундый чисельник торадыр, нидә
сыбада
йыртып ала торган. Без дә кичкенә булганда карыйдырык, дәвамлы менә әйтик 22 көннән соң ураза җитә. Хәзердән үк дәвамлар әйтеп куялар иде, менә улым әйт әле, менә фәлән әбиләр безгә беренче көнне фәлән әбиләр, апалар безгә киләчәкләр авыз ачырга. Шулай итеп, менә дәвәниләребездән, менә карагыз җәмәгать, янә дә дәвәниләребезгә кайтабыз, дәвәчеләребезгә кайтабыз. Алар да менә шул кунакчылыкны, бер-беренә ярдәм итүчелекне менә шуннан безгә күрсәтәләр бит. Менә Рамазан айының шундый күркәмле ай булуына безгә диккатыбызны нидәләр җәлеп итәләр. Һәм бу айларда инде уразаны тотабыз, уразаны тоту ул бер мәсьәлә. Әле кич белән шулай социаль яктан бер-бер безгә тиге күптән күрешмәгән туганнар, күптән күрешмәгән дуслар бер арага килеп, ифтарларын кылып, авызларын ачып, аннан соң дуалар кылып, зикрләрен, тәсбихләрен кылып, шулай итеп нишләр? Әкрен-әкрен тарайих намазларына юнәләләр. Тарайих намазларында да шулай итеп социаль яктан бер-беребезне күреп, бер-беребезне шулай хөрмәтләп, күптән күрешмәгән рәвештә кешеләр күрешәләр һәм анарсын төнгә инде кайталар сәхәрне ашылар. Карагыз, менә бөтен шундый күркәмле шундый әйтик безнең гыйбадәтебез Рамазан айында ураза. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә бер хадисендә, әгәр дә ди сез Рамазан айының нинди зур хикмәтләргә ия булганын әгәр дә белгән булсайдыгыз ди, сез ел дәвамында ди уразаны тотарга теләгән булыр идегез дип әйтә. Ел дәвамында, ягъни бер ай гына түгел, Бәлкім, бүтін ел бойында 12 айны сіз шулайтып орасағызына татар идігіз деп әді. Әмі әлекен, әлбәтті Аллах тәлі мәрхәмәтлерінің ең мәрхәмәтлісі, ол біз бәнделерінің күшсіз болғанын білә, біз шондай зағиф, бізге айта бір айығызыны, мәне бір ай, Рамазан айының бір айынына татығыз, хәм ол бір айты толған ораза сізге қалған 11 айға да бір энергия, бір заряд болып келер, хәм сіз де шын көңілден тіге жау еткен болырсыз. Чүнки дұрыстан да қай бір кішілер айталар, енді мына нешік енді күн бойы ашамыша, ішмейше, тіге ішке баруға керек, тіге кішілер білен сөйлесуге керек, нешік. Хатта кіші сөйлескен уақытта да оның тіге аузынан біразына іс шыға. Пайғамбарымыз айтты, ол де кішінің, мен кішінің ораза тұтушының аузынан шыққан исі ол миск болып саналады. Хатта Аллаһ Тәаланың тіге яратқан исләрінен болып саналады. Хәм Аллах Тәала ул кешеге, ул кешеләргә җиңеллек бирә. Аның үзенә генә түгел, аның янәшәсендә булган гаиләсенә. Карагыз әле менә апалар, абылар, без менә ураза тоткан вакытта игә әйтик, кемдер ураза тотмый, ә син ураза тотасың. Ураза тотасың, карыйсың ифтар ашыйлар кешеләр. Карыйсың, анарсың сәхәр ашыйлар. Карыйсың, Аллах Тәала үзенең бәрәкәтен бирә. Көтүлмәгән җирләрдән мин хайсу лаяхтасып, көтүлмәгән җирләрдән ишекләрен, рәхмәт ишекләрен ача, үзенең бәрәкәтен бирә. Хәм шуның белән карап, хәтта минем бер дус малайым бар, әйтә, мин ди үземнең ди тиге хатыны безнең әйтик, безнең милләттән түгел, башка милләттән, ә мәлекин исламга күчкән. Хәм исламга күчеп, шулай җаулыгын бәйли башлаган, ә безнең минем дустым ул татар үзе. Шулай қарый-қарый хатынына жаулық бәйлі башлаған, хатын әкірін-әкірін тіге намазға басқан, қарый хатыны әкірін-әкірін ураза тұтара башлаған. Ураза тұта башлаған, тіге шум хәтлі Аллах тәләп көп бәрекетлер бірі башлаған иләріне, балаларына бәрекет, үзләріне, хәм әйтә, бұ шындай ай, шындай изгайда, әдәлі мен де тұтып қарым әлі оразаны деп, ураза тұта башлаған хатыны білән. Әлхамдулиллаһ Раббил алямин җәмәгать Аллаһ Тәала аларга шун хәтле бәрәкәтләр бирә. Балалары таун балалары туа, балаларына әйтик мусульманча исемләр кушалар. Шундый хәзер Рамазан айларында ифтарларга катнашалар. Күп балалы гаилә булып саналалар. Хәм Аллаһ Тәала дөрестән дә үзенең рәхмәтен бирә. Ул бар тик Рамазан айында гына түгел, әмма ләкин Рамазан айында асыл булган энергетиканы әлбәттә Рамазан айында, Рамазан айы беткәннән соң без ничектер шундый юксул кебек, тиге ятим бала кебек. Менә бездән ул кунак китә бит. Ул кунак киткән вакытта хәтта кайбер менә дәвәңләребез, дәвәтләребез җылап кала. Эй Раббым, безгә киләсе Рамазан айларында күрүгә насыйп ит. Я Раббым дип шулай җылый торган булганнар. Чөнки җәмәгать без шундый дөньяда яшибез, бер кемдә белми, бу дөньядан кашан китәчәкбез, нинди рәвештә китәчәкбез. Менә әмәләкин менә тиге ятим бала ничек менә әнисез, әтисез кала, менә Рамазан ай узганда да без шундый халәткә киләбез. Я Раббым, Рамазан айларыны безгә менә күрсәттең, Я Раббым, киләсе Рамазан айларына да ирешергә насыйп ит, мондый зур кунакларны каршыларга насыйп ит дип, алар шулай дуа кыла торган булганнар. Инде урыннары җәннәттә булсын. Әмма ләкин җәмәгать, без дөрестән дә менә бу көннәрне форсат белеп гыйбадәтләребезне арттырсак, әгәр дә Коръән укый алмыйбыз икән, бөтен мәчетләребездә әлхамдулиллаһ Раббил алямин, Казанда булсын, Татарстаныбызда булсын, бик күп мәчетләрдә, мәчетләр нигезендә мәдрәсәләр эшләп килә, тиге якшәмбе курслары эшләп килә, шунда барып кул халаны өйрәнсәгез, әлхамдулиллаһ өйрәнсәгез, хәтта Пәйгамбәрбез әйтә алейхиссалату вассалам, әгәр дә бер бәндә бер мәртәбә кул халаны укса, мин кай вакыт мәҗлесләрдә сорыйм, кемнәр кул халаны белә? Кемдер әйтә, хәзрәт, мин дәвәнидән өйрәнеп калган идем дип әйтә, кемдер әйтә, менә әлегенә өйрәнеп киләм. Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә бер мәртәбә кул халаны укысагыз, ди, менә бисмиллаһир рахманир рахим, кул валлаһу ахад, аллаһу самад, лам йәлид вәлам юлад вәлам якун лаһу куфуван ахад. Бер мәртәбә укысагыз, Коръәннең эчтән бер өлешен укыган кебек савапка ирешәсез, җәмәгать. Коръәннең эчтән бер өлешен укыган кебек савапка ирешәсез. Әгәр дә өч мәртәбә кул халаны укысагыз, нишлисез? Тулы Коръән укыган кебек савапка ирешәсез. Аннарсын кулларыгызны ачып, Я Раббым, миннән менә дуа өмет итеп ятучы газиз әтием, ғазиз әнием, ғазиз дәуәтелерім, дәуәнелерім деп, мен ашылай, әгер де сіз Аллаға дұға қылсаңыз, өзіңіз де тынышланасыз жамағат. Хәм сіздән дұға үміттеп ятушылар да тынышланшақ. Хәм біз аларына, мен ашылай тіп, хәр күні 5 мәртәбә, мен ашыл Линар қардашыбыз оқуын мұнажатта да әйтілді, қыз бала мұнажатта да әйтті, хәм Линар қардашыбыз да әйтті, Раббана әтина фид дуния хасанатан ва фил ахират асанатан ва қина азабын нар, Раббана уфир ли вали валидая ва лил муъминин яума кум мусаб деген дұғаны еш оқиыбыз күніне, неше мәртәбә оқиыбыз намазлар біз оқығанда, әтиімізге, әнебізге, дәуәтімізге, дәуәнелерімізге Башқа мүминлерге біз аны нишлебіз, жібәрәбіз. Хәр күні аларына рухи яқтан азықларын жібәріп тұрабыз. Шонкра, жамаат мына бу біздің үшін фырсат. Ол фырсатны қашырмайық, изгі ғамәлләрімізді қылайық. Изгі ғамәлләрнің сауабы жәннәт. Хәм инде мына гынахларыбыз бар икән тәубе әйтик, ва тубу иляллахи тәубатан насуха. Шын күңелдән Аллаһ тәәләгә тәубе әйтегез һәм нишлегез Пайғамбарыбызға салават айтыңыз. Пайғамбарыбыз айта бір хадисіде, егер де бір ішіңіз де салават айту білен башланса, хәм салават айту білен біткен болса, тамамланған болса, екі салават арасында нинди изгі ғамәл қылдығыз, Аллах Тәаләнің қабыл, еш шүбәсіз аны қабыл етешек, иншаллах. Шоңа күрә, мына Аллах Тәалә, мына бу турай финларны, мына уздырушыларга, һәм инде оештыручыларга Аллах Тәалә үзе разы булсын. Мына безгә рухи азык буларак ул инде бер атнага җитәрме? Аллах Тәалә һәр башларыбызга рухи азык итеп безгә насип итсен, һәм инде мына бу дөрестән дә изге айларны шын күңелдән Аллаһ Тәаләгә ялварып, хәтта менә сәждәгә барып, бурыныбыз һәм маңгай белән сәждәгә барган вакытта Субхан Раббиял Аля, Я Раббым, синнән зуррак, синнән олырак зат юк, Я Раббым, мин үземнең гаҗизлегемне аңлыйм, Я Раббым, безләргә менә ушбу хәзерге вазгыятләрдә дә менә шундый дөньясы тынычсыз, төрле-төрле вакыйгалар һәм без менә хәзер әлбәттә дуадан бер-беребезне ташламаска тиеш. Бигрәк тә әти-әниләрнең дуасын алыгыз җәмәгат. Әти-әниләргез бар икән, Аллаһ Тәалә белән ата-ана арасында булган дуа Аллаһ Тәаләне кабул итә, үзенең балаларына карата кылган дуаларын Аллаһ Тәалә һич шүбәсез кабул итә. Шуңа күрә менә бигрәк тә бу җума көнне, әгәр дә әнигезгә шалтыратып, әтигезгә шалтыратып авылда булсалар, еракта торсалар, әнием ни хәлләр, әтием ни хәлләр, бүген җума көне мөбарәк булсын. Безгә дуа кылыгыз, безне дуадан ташламагыз дип, әгәр дә шулай итеп без әниебезне, әтиебезне, аларның хәлләрен белсәк, якыннарыбызны, туганнарыбызны белсәк, ул вакытта Аллаһ Тәалә безгә күңел тынычлыгы бирә. Хәзерге вакытта менә күңел тынычлыгы әлбәттә бик безгә кирәк булган мәсьәләнең берсе. Хәзерге вакытта инде күңел тынычлыгы ничек була? Бер-беребезгә ярдәм кулын сузу белән, бер-беребезгә дуа кылу белән, бер-беребезне кайгырту белән ул вакытта гына Аллаһ Тәалә безгә иминлек бирә, җан рәхәте бирә.
Инде монда дуа сүзе бик күп яңгырады. Менә безнең әле бер радио тыңлаучыбыз, Ирек хәзрәт мәҗлесләрдә бик матур итеп дуа кыла иде, бик үтемле итеп дуа кыла иде, шуны яздырып таласы килә иде дип әйткән кешеләр дә булды. Шуңа күрә инде әйтәгез әле вакыт менә бераз бар. Бер кыска сура белән ягыз бер дуа сәхифәсенә аяк басып, инде тапшыруыбызны күркәм бер дуа белән тәмамласак иде.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مؤمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله الأولين والآخرين اللهم سين رزالنا متدب Әлхамдулиллах, бу жумга көненә ирештек, я Раббым. Бу жумга сәгатьләрендә синең кабул була торган, я Раббым, дуаң бар дигән Пәйгамбәрбез алейхиссалам үзенең хадисендә әйтә. Я Раббым, кылган дуаларыбызны кабуллардан әйлә. Билеп белмичә кылган хаталарыбыз бар, я Раббым, гафу ит Аллаһым. Тәүбә кылабыз, астагъфируллах. Тәүбә кылабыз, астагъфируллах. Тәүбә кылабыз, астагъфируллах. Я Раббым, үзенең каршында, җитәкчеләребез каршында да хәерле, изге, югары дәрәҗәләргә ирешүләребез насыйп ит, я Раббым. Я Раббым, хауф хатарлардан, бәлә мусибатлардан, кайу хасратлардан, афатлардан, залимлардан, залимларның кулларынан, күрәзәк кешеләрнең кулларынан, күз тидерүчеләрнең кулларынан, харам кешеләрнең кулларынан сакла Аллаһым, иминлек бир, тынычлык бир, тигезлек бир, бәрәкәт бир, я Раббым, күңел тынычлыгы, җан рәхәте, тән сәламәтлеге бир, я Раббым. Бу инде бу вакытта, я Раббым, дөньяларыбыз бик тыныч түгел, я Раббым, һәр башларыбызга күңел тынычлыгы бир, дөньяга, дөньяларыбызга иминлек бир, я Раббым. Хауф хатарлардан, сугышлардан, сугыш афатларыннан сакла, я Раббым. Һәр башларыбызга иминлек, тынычлык, тигезлек биреп, балаларыбызның, аныкларыбызның, аныкшыкларыбызның, әти-әниләребезнең, хәләл җифтләребезнең, я Раббым, күрше-күршеләребезнең, туган-тумашыларыбызның игелеген күреп яшәргә насыйп һәм ясар әйлә. Я Раббым, үзенең каршында хәерле, изге, югары дәрәҗәләргә ирешүләребезне насыйп ит. Я Илахил Аввалин вәл Ахирин. Я Раббым, балаларыбызга хәерле зихн ачкычлар бир. Я Раббым, никахсызларга хәерле никахлар бир, я Раббым. Тәүфиксызларга тәүфик хидаят насыйп әлә. Нашар юлларда тайпылып җүрүчеләргә үзеннең туры юлларын күрсәт Аллаһым. Сиңа гынак ибадат кылабыз. Синнән насырыбыз Аллаһым. Ияка набуду ва ияка настаин. Безләрне туры юллардан алып баруын насыйп ит, я Раббым. Я Раббым, инде бу җитәкчеләргә, я Раббым, һәр башларыбызга да иминлек, тынычлык, тигезлек бир, я Раббым. Роббана آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين
الله أمين الله أكبر шулай булсын инде монда килгәнебез өчен сезгә Аллаһның сәлем рәхмәте булсын ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату
ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату